اللهم بارك على حبيبنا ونبينا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أحبائي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركاته. السوكا دي مسانيف رباني مالوك تينزا الله نوكم سبا وكباكو نانجي تينزي جوكيزا جيموري مكسيرا كانو era nsaba Allah subhanahu wa ta'ala ekifo kino kyetulimu n'embeera gyetulimu Allah agituweemu ebirungi era atusiime era agutufuulire omulimu gwetunasinkana empeera zaago zetunasinkana olunaku lwetugenda omusisinkana. Olw'okuba nti bangambye okubaako faayida gyempa, faayida eno genda gisooka egenda kuba n'ensonga ssatu. Ensonga esooka, buli omu atudde wano akwate ekkalaamu okufuna omugaso mu kuba nti tuzze. Buli omu akwate ekkalaamu, muzikutte, wandiika amannya gange: Ibrahim Ali Kyobe. Omaze okugawandiika? Naam. Wandiika essimu yange, ennamba y'essimu, so essimu gye nkwata 07 83 73 79 23 29. Kitegeeza nti gwe omaze okumanya nze ebinkwatako, naawe buli lw'ono okuba ku ssimu eyo nja kuba mmanya nti nange nakufuna olunaku lwe twali mu ddarasa eno. Ekyo nno kyekikole okuba nti bw'oba ozze mu ddarasa eno, omuntu gw'olinaanye oyinza okuba tomumanyi naye ate oyinza okuba omwetaaga mu bulamu bwo. Ayinza okuba omusawo amanye eddagala erijjanjaba ekirwadde ekikuluma, ayinza okuba inginiya asobola okuzimbira omuzimbo gwo, ayinza okuba omuntu yenna ayina experience obumanyirivu nga busobola okugasa. Nolwekyo mu ddakiika bbiri kwatagana n'akuli okumpi, omuwe erinnya lyo naye akuwe erinnya lye ne kontakiti. Ekyo kikole mangu, kikoleko kati essaawa eno, kyanguye kubanga ngenda kujjawo. Ono Ibrahimu tukwataganye ne Ibrahimu.
Ibrahimu
Kyobe, Ibrahimu Kizito, ye twakwatagana hatta ne mu kusoma. Yali Ibrahimu Kizito nga Ibrahimu Kyobe. Ndowooza omaze okukikola. Ekyokusatu, omu ku bagezi atugamba nti okuzaalibwa kwo okubeera nti maama wakuzadde lunaku lwe yakuzaala n'okaaba si kwe kwali okuzaalibwa. Okuzaalibwa sigambye nti mukube ku ssimu yange. Okuzaalibwa kw'onoozaalibwa kwe kuzaalibwa ng'oyina mashuruu, ng'oyina purojekiti gy'oleseewo mu bulamu eyimiridde gy'onoosigala ng'ofunamu ebirungi mu maaso ga Allah nga gw'oli mu kaburiyo. Okuzaalibwako kulyo kuwazaalibwa maamawo n'akusuula wansi n'okaaba si kwe kuzaalibwa okw'omugaso gy'oli, si kwe kuzaalibwa okutuufu. Okuzaalibwa okutuufu kwekwo ng'oyina ekirowoozo mu bulamu bwo ky'owulira ng'oyagala okituukirize n'okituukiriza nga kigenda kukuviirako okufuna ebirungi ku lunaku lw'enkomerero. Buli yenna eyateeka essimooni ye ku Umma House yazaalibwa. Salaamu aleikum. Eyateeka essimooni ye ku Umma House wanika omukono. Abaawali tebaateekako. Buli yenna eyateeka essimooni ye ku Umma House era neegulibwa neeyimirirawo wakoze otya? Wazaaliddwa. Kubanga ogenda okulekawo obuufu. Atalina pulojekiti egenda kusigalawo, atannalowooza kubaako kyakola nga kigenda kusigalawo, okubaawo okwo tekulina mugaso. Abantu mu dduniya waliwo abeera mu nsi naye olufa n'akola ki? N'asaanawo. Ate waliwo abeera mu nsi n'afa naye nga buli lunaku alinga omulamu. Nolwekyo obuwangaazi bw'olina, omu ku bamanyi yagamba nti al ibratu laisat bituuli lumur, ekyokuyiga tekirimu kuba nti owangadde obuwangaazi buwanvu, lakina al ibra, naye ekyokwebuulirira kiri mu kubeera nti kiki kyolese mu buwangaazi obwo, kikyokoleddemu. Kaakati owooluganda, tandikawo mashuruu hayatik. Njagala kumaliriza kubanga nabadde mpa faida. Tandikawo mashuruu, tandikawo projekiti eneesigala mu bulamu bwo. Abatukulembera abalongoofu baatandikawo pulojekiti ezo zebagenda okufunamu ku nkomerero, naye nga mwana wattu embeera yaabwe bw'ogitunuulira n'olwaleero nga ffe bwe tuwangaala, weesiŋŋaana ng'embeera eyaffe nnungi ku mbeera gye baalimu. Genda kubawaayo ebyokulabirako nga bisatu oba bina, oluvannyuma mbabuulire ezimu ku pulojekiti weekitiibwa nabbaffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallama zeyatukubiriza okubeera nga tuzenyigiramu, nga pulojekiti ezo tugenda kusigala nga tugenda kusiŋŋaana ebibala byazo ku lunaku lw'enkomerero. Buli omu anoonye pulojekiti waajya era agyenywerezeeko, abeerenga obulamu bwe obw'ensi alina kyabukoleddemu. Abasooka abatandika project ne bajiganyulwamu ye mukyala yali alongoosa omuzikiti gw'ombaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bw'otunuulira omulimu gwe yali akola, olaba ng'omulimu omutono, naye ate omukyala oyo yali mukyala ategeera, yalina ebirowoozo, yali mukyala mugezi, yamanya ekyo ekinaasigazaawo obuwangaazi bwe oba ekinaasigazaawo obulamu bwe. Yalongoosanga omuzikiti gw'ombaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Omuntu kyayinza okunyooma ekyokuyonja omuzikiti, naye Allah n'agera n'afa ng'ate oluusi bwe yali ng'akikola ng'alabanga ewatali wamufaako, naye ate omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama omulimu gwe yali akola yali agutwala nga nsonga. Allah n'agera omukyala n'afa, ne waitawo ennaku nga omuzikiti tegukyafiibwako, nabbi sallallahu alaihi wasallama n'abuuza tyabange omukyala eyabadde alongoosa omuzikiti guno aliwa? Namugamba ya rasulallah yafa, naye olw'okuba nti walina ebikukutte ne lutakutawaanya, nabbi n'abaga nti mwankola bubi, mundagirire bamuziise. Ne bamulagirira bamuziise, n'agendayo ekitiibwa sallallahu alaihi wasallama n'amukola ki? N'amusaalira. Omukyala n'asigaza obuufu, n'asigala ng'omulimu ogwo gumwogezaako era ng'agufunamu ebirungi maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga yeetandikirawo purojekiti eyo gyafunamu empeera mu bulamu bwe n'esigala ng'emwogezaako. Owookubiri ye sahabiyul jalil ow'ekitiibwa ayitibwa Abu Hurairata radiyallahu anhu. Abu Huraira mwana wattu teyayina nyumba mwasula, teyayina na byabugagga, basahaba baali bamusinga, bali yali mwavu awangaala ne basahaba abaavu mu suffa. Abu Hurairata radiyallahu anhu hatta n'ekyokulya kyamubulanga, oluusi yagwanga eri enjala, basahaba bala ne balowooza nti oba oliawo alina ekizibu ku mulamu bwe, oba oliawo yusra amajinni gamukuba, naye nga si kye yayina. Wabula mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ye yali amanyi embeera ze, era lumu enjala yamuluma, naye omubaka n'ategeera nti enjala emulumye. Bwe baaleeta ekikopo ky'amata, Abu Hurairata radiyallahu anhu yalowooza nti ekikopo ekyo ekyamata agenda kinywa yekka olw'enjala eyali emuluma. Naye nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nti nywesa. Yanywesa abantu abaali mu kalima kafo ke baita suffa, abaavu bwe baakuŋŋaaniranga, yabanywesanga n'atuuka n'okulowooza nti gamba tagenda kunywa mata, amata ne gasigalamu matono. Nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam oluvannyuma gasigaddemu matono, n'amugamba nti nywa. Abu Hurairah n'anywa, n'amugamba ogwokubiri nywa, n'anywa ogwokusatu nywa, n'anywa n'awuliranga kuse, n'amugamba ya rasulallah sikyasobola kunywa mulundi mulala, gasigalamu mpaka n'agakola ki? N'aganywa. Naye kyenjagaddemu ti Abu Hurairah mu mbeera ezifaananga bwe zityo yalekawo purojekiti ey'okuba nti yakwata ebigambo by'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam n'abikuuma mu bbanga yalimu n'abanga basahaba, esahaba yasinga banne okubeera ng'ayogera hadisi z'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baako mashuruu hayatik, baako purojekiti gy'owenyigiramu, mu purojekiti z'obusiraamu z'onoosigala ng'ofunamu ewa Allah subhanahu wa ta'ala, ezinaalekawo obuufu bwo n'okuba ng'oyogerwako n'okuba ng'ofuna empeera maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Owookusatu mwabo abaalekawo bangi basahaba, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu y'omu ku basahaba abato, ayina munne gwe yagamba, n'agamba nti owange olaba otya singa tunoonya ilimu, singa tugenze mu basahaba ne tunoonya ilimu, abavubuka we muli ni mwegayaalira ne mutagenda ku basheikhe kunoonya ilimu, naye ate oli avaamu neyeewaayo n'agenda n'anoonya ilimu ku basheeke, ekiseera kiyitawo ng'ate ye mumanyi. Munne gwe yagamba nti tugende tunoonye ilimu, n'amugamba nti ha Abdullah ibuni Abbas, naawe wetawaanya ku basahaba abaliwo, gwe irimu yo ogenda gisomesezaawa? Olw'okuba nti Abdullah ibuni Abbas yali alengera wala, ye n'agenda maaso n'anoonya ku basahaba ilimu, n'anoonya ilimu, n'anoonya ilimu. Ekiseera kyatuuka n'aba nga yeetengeredde mu bamanyi abaaliwo mu kiseera ekyo, nga yeetengerera era ng'abantu bajja gy'ali ng'atuuza munne n'ate n'awulira nga ye yasubwa, n'avuga nti wange waŋŋamba ekirowoozo naye ne kiteekako birowoozo naye nkirabye nga wansinga. Nokya waluganda nabbwaffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallama atubuulira pulojekiti zino, baako owenyiga mu pulojekiti gy'osobola okubeera ng'okola gy'onoosigala ng'ofunamu empeera mu maaso ga Allah. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama agamba nti mima yalhaqu, hadithi ya Abu Huraira, inna mima yalhaqu almu'mina, mazima ebintu omukkiriza byagenda okusisinkana lunaku lw'enkomerero oba emirimu ebirungi ebimusisinkana ng'atuuse wa Allah, byasiŋŋaana mu fayiro ye, byasiŋŋaana nga Allah amuteekedde ebirungi. Inna mima yalhaqu almu'mina min amalihi wa hasanatihi, emirimu gyagenda okusisinkana wa Allah nga Allah amuteekeddemu ebirungi, baada mautihi, oluvannyuma lw'okuva mu bulamu buno obw'ensi, ilman allamahu, ekisooka projekiti esooka ilman allamahu, yeirimu omuntu gyeyigiriza, wanasharahu, n'agisaasaanya. Ilman allamahu, yeirimu omuntu gyeyigiriza n'agisaasaanya, ng'agisaasaanya mu kugisomesa oba mu kuwandiika oba mu kuyambako okubeera nti waliwo alina ekitabo kyayagala kisaasaane n'akituusa. Ilman allamahu, ilimu ogyoyize n'ogisaasaanya y'emu ku pulojekiti enkulu z'ogenda okusigala ng'ofunamu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa waladan salihan tarakahu, ekyokubiri pulojekiti eyokubiri, waladan saliha, ye mwana omulongoofu gwolese mu nsi ng'akola ebirungi ebyo ebyofunamu empeera mu maaso ga Allah. Projekiti eyokusatu, wa mushafan warathahu, oba Qur'ani giwasikiza, gyotadde mu muzikiti, gyotadde mu ssomero ng'abantu bagisoma. E Makka waliyo esisitimu, waliyo enkola nga batunda Qur'an, osingana abantu nga bakuguza Qur'an liyale 20 gy'emitwalo 2, naye nga Qur'an eyo ogigula, omala okugigula n'obakkiriza Qur'an eyo bagitwale mu Masjid al-Haram, bagitwale mu Masjid al-Haram, abasiraamu bakole ki? Bagisome. Naye bameka abagenda okusoma Qur'ani eyo gyolese? Okwata Qur'ani 10 n'ozigula mu eke oba n'ozigula bonna w'oziguze n'ozitwala mu muzikiti n'oziteekayo ne basoma, ebbanga abantu bye bamala nga basoma Qur'ani ezo, oba weeteereddewo pulojekiti etagambika, bameka aba n'atunula mu Qur'ani eyo? Pulojekiti eyo ani agirowoozaako era ani alowooza okugifaako? Ezo gimu ku mirimu egibayita sadakatun jariya au masjidan banaahu, oba omuzikiti gwazimbye oba gwayambyeko okubeera nti guzimbibwa, au baitan libuni sabiiri, oba ennyumba libuni sabiiri gyategesaawo ng'abayise abasiraamu bwe baba nga bakutuse ku lugendo nebatuuka mu kitundu babuuza nti ennyumba gye tusobola okuwangaliramu eriwa, nebasigalanga nebayingira mu nyumba eyo nasigala nga afuna. Omu ku bashekhe baffe yafa Allah amusaasire, doktoru yali awangalira Makka, bamuyita doktoru Khalid Al-Qurashi, yazimba ennyumba e Masaka era n'agiwakafa n'agiteekayo nga wa nga buli daayi yenna abaagenda okukola daawa mu bitundu byeyo tapangisa, tagenda mu looji kupangisa, wabula agenda mu nnyumba eyo n'asulamu n'aba ng'akola daawa ennaku zaanaamala nga ali mu Masaka. Era ennyumba eyo buli musiraamu yafa Allah yamujjulula kati emyaka giweze, naye asigala agobolola olw'okuba nti yenyigira mu pulojekiti efaanagana bwekyo. Au naharan ajiraahu, oba oluzzi lwasimye oluzzi eiza luzzi agenze mu kisenyi n'asima oluzzi, abantu ne baba nga balweyambisa mu kufunanamu amazzi, oba nayikondo gy'asimye, oba taapu gy'atuusizza ku muzikiti oba mu kitundu kyonna n'akikola ng'ekyo ekyo akikoze ng'anoonya pulojekiti eyimirire, agamba nti ekirala au sadakatan akhrajaha min maalihi, oba saddaaka gy'ajje mu nsimbi ze, fi sihatihi wa hayatihi, ng'agitodde nga mulamu bulungi tayina nkeka yonna mu mubiri, wa hayatihi atagitoledde mu biseera byo by'obulamu nga sahihun, ensimbi azaagala ati obwavu ate ng'ensimbi azaagala nnyo, naye n'aba nga ajjeemu omutemwa n'aguwayo mu kkubo lya Allah subhanahu wata'ala, yalhaquhu min baadi mautihi. Ezo nno ebintu ebyo omuntu bwe yenyigira mu ebyo byonna oba ekimu ku ebyo agenda kubeera ng'abisinkana oluvannyuma lw'okufa kwe. N'olwekyo baganda bange, abatadde ensimbi mu Umma House Allahi projekiti mwamaze okubeera nti muzaalibwa, omuntu bw'ateekawo ekintu nekisigalawo, oyo aba ataddewo aba akhalladanye afudde okwogerwako kwe nga kugenda kubeera kwa luki kwa lubeerera. Baako projekiti mwezo projekiti zenkusomedde mbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yatusomera gye weenyigiramu, projekiti yonna eyitibwa sadakatun jariya, saddaka ekulukuta oba mulimu ogugenderera nga guyina emigaso gye gukola ki, gye gugasa abantu ande gusigala nga gutambula. Era tokkiriza muntu yenna ayimirira mu kkubo lya projekiti yo emabegako abantu babadde bagamba nti Umma House sente baazirya. Salamu alaikum. Babadde bagamba batya sente baazirya? Amawulire mbadde mugawulire oba nedda? Era waliwo omusiraamu yayimirira n'asoma kutuba nga nkambwe nnyo mu kutuba, yali mu kutuba aga nti batulage sente za Umma House gye zaalaga, ebintu by'abasiraamu tetubitegeera. Naye kakati mukyalina okubuusabuusa mukikwatakana Umma House, abataateekamu tebaateekamu, naye gwe yateekamu wallahi ojja kusisinkana, singa enniyayo ennungi mu kuteekamu ojja kusisinkana ebirabo byayo manya ebibala byayo maaso ga Allah subhanahu wataala. Kakati oluvannyuma lw'okubanga Umma House eyimiriddewo, kati ate ebibuuzo ebatandika okuteeka mu bantu era babagaana okubeera nti etambula, wakati Umma House yaani, bababuulire yaani, babuulire yaani? Salamu alaikum. Njagala ekibuuzo kino mukinziremu mu mwanguka nga eddoboozi lyogera nnyo, mbiwulire, Umma House yaani? Siwulidde. Umma House yaani? Ya busiraamu n'abaki? Abagamba nti ya basiraamu n'obusiraamu, mugole ku mukono ngulabe, ate bw'ogolola bw'oti nkumanya, olimu okubuusabuuza oli bw'oti. Eyo nno pulojekiti mashruu hayatik, pulojekiti y'obulamu bwo jogendo kusinkana maso gani ga Allah subhanahu wa ta'ala bobango ojifako egende maso towuliriza bigambo byabantu wabula gitambuze egende muki mu maso abooluganda ebintu ebifaanagana bwe bityo bitandika mpola naye ne bibeera nga bitambula ebyokulabirako bingi bw'otunuulira jamia islamiya ey'e Madina bwe yatandika nga basefe bagitandise esomese amawanga ga Afirika n'amawanga ga Asia olwaliro jamia islamiya olugasa lwegasa kwenza ddula bw'otunuulira bingi tunaabeeri kati bw'otunuulira omusajja omuka mubagireyo bw'ati ye okuzaalibwa kwe ye yakukolerera Alhaj Kasule ewandegeya ayina masjidi ewandegeya etaka eririko Bilal Islamic School eryebwayise lirye yaliwayo nawayo etaka emulago basekemo limbo nawayo etaka ekisaasi bateko limbo n'essomero nawayo oyo musajja omwesimbako salamu alaikum oyo musajja omwesimbako ani ayagala okufaanana nga Kasule kisoboka era ekyo ekirowoozo oba okirina kiyingiremu ekyokubiri gwekyo ekijja mu busobozi bwo kyowulira nga okisobola kyowulira nga osobola okitambuza kyoba otambuza Imam Malik rahimahullah yayina munne nga Imam Malik atandise okutuula okuwandiika ilmu ng'ate yayina munne ye nga amaanyi ge agateeka ku ibaada olina amugamba nti erimu egenda kusubya ibaada Imam Malik n'amugamba nti aa nze Allah kyeyampaamu obusobozi kyempulira nga nkisobola yampa obusobozi bwakuwandiika era mpulira nga ogwo omulimu gunyanguyira naawe Allah subhanahu wa ta'ala yakuwa busobozi bwakusinza nywerera kwekyo kyoliko nange nywerere ku kino kyendiko fenna kyetuliko kiki kirungi n'olwekyo asobola okuyamba bamulekwa omulimu ng'owulira ogusobola gunywerereko gulimu ebirungi asobola okwenyigira mu kulaba nti tuzimba emizikiti ginywerereko girimu ebirungi asobola okwenyigira mu kuyimirizaawo amasomero ganywerereko galiko ebirungi asobola okwenyigira mu kusaasaanya daawa mulimu gunywerereko gulimu obulungi buli omu kyasobola okukola kikole naye nga omanya kyomulimu ogwo gwokola ogenda kugusinkana empeera zaago maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala n'olwekyo ebigambo byandibadde bingi naye muganda wange yangambye kuwa faida kafaida njikomyawo naye kyenjagala okubakubiriza nti atayinaayo mulimo gwonna gwe yenyigiddemu nga gugenda kumuwa ebirungi ku nnaku lw'enkomerero okuzaalibwako tekuliimu muki salamu aleikum tokolanga ki tozaalibwanga kwata munno bw'otyo omunywezi mukwate mukwate akulinanye ogenda kumugamba musiraamu oba toyinaayo projekiti gyogenda kufunamu ku nnaku lw'enkomerero ng'egenderera tozaalibwanga nekyo wesalira amaki wesalira amagezi ag'okuba nti okolaki ozaalibwa zaalibwa naki nakuba nti oyinawo ekintu nabwaffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kyagati idha mata al insan omuntu bw'ava mu bulamu obw'ensi inkata amaluhu emirimu gye gyeyekolera gikolaki gyabadde yeekolera gizingwako emirimu ggwe gyobadde okola nga weekolera eswala ebisiibo
hijja egyo emirimu gizingwako negiba nga tekyakola ki tegikyagenda mu maaso illa min salaasin okujjako asigala agobolola mu bintu meka bisatu aga nti sadakatu njariya saddaaka ekola ki ekulukuta saddaaka ekulukuta eyingira mu bintu bino omusanvu bitwogedde wabula baulama bagamba ti saddaaka ekulukuta mu sadaka sadaka waliwo sadaka eyingira mu sadaka ekulukuta newabawo sadaka ngaofuna empeera naye ngaempeera tezikola ki tezigenderera ngakakati olwaleero singa waliwo atuleetedde emotoka yemmere ngaagifumbye basimaati najja atuliisa emmere aba akoze atya aba asaddaase naye okusaddaaka tekukola ki empeera zaakwo azifunira awo awo waaliisiriza emmere n'olwekyo biri sadaka tunjaariya saddaaka ekulukuta kwe kuba nti omulimu ogukola fatastamiru ajiruha ebirungi bya emigaso gyagyo nigigenderera ila qiyami saa okutuusiza ddala ku nnaku lwaki wenkomerero sadaka tunjaariya saddaaka ekulukuta au ilimu yuntafau bihi oba ilimu eyegasibwa nayo au waladun saalih oba omwana omulongoofu yad'u lahu asigala ng'amusabira oba asigala ng'amusabirisa asigala ng'amusabira yoyo awaayo ebiseera n'alaajja newa allah subhanahu wataala asonyiwe bakadde be abawe ebirungi abakuumire mu bukkiriza abakuumire ku busiraamu oba amusabirisa yakola omulimu omulungi ogwo abantu bakoledde ne basiima baga nti ai allah saasira omuzadde eyatuzaalira omwana oyo oba eyatuzaalira omusajja oyo oba eyatuzaalira omukyalo oyo n'olwekyo owooluganda olwaleero obusiraamu bwetaavu nnyo okubaawo purojekiti ezigenderera eziyamba obusiraamu ezivujjirira emirimu gy'obusiraamu badduaati beetaavu nnyo okubaawo omuntu abateekamu sente abayamba emirimu gigende mu maaso bamulekwa bangi betuyina ng'ebitongole ebiyamba bamulekwa tebikyasobola bayamba beetaaga abantu abalina omutima ogenda okuyamba bamulekwa bannamwandu bangi abali awo nga tebalina busobozi bubayamba beetaaga okubeera nti waliwo omuntu ababudaabuda si mukubabudaabudaga nti agenda kubawasa wabula mukubabudaabuda okubateerawo ekyo ekinaabayamba okubeera nga tebagenda ate kusukka nsalo za allah subhanahu wataala atisi oba tebakyalina babawasa naye ng'ate tebajula ku ekyo kibayamba mu bulamu bwabwe abasiraamu abaavu abeetaaga okubaako abakwata ku mikono abateerewo ensawo bwe banajja esente ezinaabayamba okukola emirimu nabo bejje mu bwavu beetaaga omusiraamu afaanagana bw'atyo amasomero gaffe geetaaga abagagga abagenda okugafaako babeere nga abawalimu abalimu basobola okusomesa abaana b'obusiraamu nga tebeeraliikirira nga waliyo dhaman waliyo security y'omusaala gwabwe gwe beetaaga okukoleza emizikiti gyaffe gyetaaga okubeera nga giteekebwako awukaafu ezigiyamba okusasula amasanyalaze okusasula amazzi okusasula bayimaamu okusasula ki naye byonna byonna purojekiti buli omu muffe abali wano olina gy'osobola okwenyigiramu ate buli gy'owenyigiramu ekutuuse esigazaawo erinnya lyo nga lyogerwako esigazaawo obuufu bwo nga bugenda mu maaso ate neebanga ekuwa ebirungi ebitakola ki ebitagambika n'olwekyo omukisa munene edalasa gye mugzeemu ng'eyitibwa dalasa ya umma house umma house yemu ku purojekiti gye tutaddewo eyo etuzadde tuzaaliddwa okuzaalibwa kwaffe lwaleero kugenda wekuli kuyimiriddewo ngaffe abasalafu okubeera nti tutaddewo essuula empya egenda okuviirako okuba nti umma house zonna kati ezigenda okumeruka zonna ezinaameruka gye zinaamerukira ogenda kuba okola ki ofunako n'olwekyo gwe eyagayaala kuteekayo sente paka umma house sente lwezisondeddwa neebeera ng'egulibwa kati ate kubeera omusaale mu kuteekawo ezo ebyebanakulagira tetwagala oba okuzimba omuzimbo oba ogwo omuzimbo ogulo twagala tugumenye teekawo omuzimbo omupya teekayo sente n'amaanyi omanye nti ekyo kyotaddewo ekyo kyekigenda okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala kyajja okubeera nti akulaga ebirungi byakyo ng'omusinkanye olunaku la yanfau maalu wala banuun illa man ata allaha biqalbin salim سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ إبراهيم تشوبي أبو علي